Ovo je Radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji repriziramo Most, u kome se razgovaralo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Sagovornici su bili Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Bilo je riječi o tome odakle vladi pare da poveća minimalne zarade, plate zdravstvenim i prosvjetnim radnicima i penzije, da li će država zbog toga morati da se još više zaduži i da li Srbija u ovom trenutku ima najmanje kamate na gotovinske kredite u svojoj istoriji, kao što je obećao Vučić, i šta to znači za njenu ekonomiju. Razgovaralo se i o predlogu vlade da se usvoji zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, kojih u Srbiji ima 4 miliona i 800.000. Da li je to urađeno zato što Vučić očekuje da će najveći dio vlasnika tih objekata na narednim izborima glasati za vlast, s obzirom da će moći da ih legalizuju uz minimalnu taksu? Da li se tim zakonom nanosi nepravda onim građanima koji su poštovali zakon i uredno platili nemale sume da bi dobili dozvolu za izgradnju svojih kuća i stanova, kao i o tome da li je najviše bespravnih objekata u Srbiji podignuto u vrijeme vladavine Aleksandra Vučića? Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu, i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u beogradskom nedeljniku Radar. Gospođo Popović, Vučić je nedavno najavio povećanje plata zdravstvenim i prosvetnim radnicima za 5% i penzionerima za 12%. Zdravstvenim i prosvetnim radnicima plate su povećane od 1. oktobra, a penzije će biti povećane od 1. decembra. Pored toga, minimalna zarada je od 1. oktobra povećana za 9%, a od 1. januara će biti veća za još 10%. Da li je sve to priprema za izbore?
I da i ne. Jeste, u smislu da su to obećanja koje će privući ljude da ipak razmisle o tome da glasaju za njega, ali mi smo svi svesni, odnosno najveći broj ljudi u Srbiji, da je inflacija bila veća od svih povećanja o kojima Vučić govori. Dakle, on nas možda može da dovede na nivo na kome smo bili ranije, jer smo sad već spali sa standardom, ali sigurno da time nešto realno dobijamo, to se neće desiti. Naravno, on će to ponoviti milion puta, znate, 1000 puta ponovljena laž postaje istina.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćulibrk?
Pa ovo se predstavlja kao neka nova obećanja, u stvari je sve ovo samo ispunjavanje nečega što je davno obećano, a boga mi nečega što odavno piše i u važećim zakonima. Što se tiče penzije, po zakonu koji je na snazi, penzije se svakog 1. decembra usklađuju u zavisnosti od toga koliki njihov udio u bruto domaćem proizvodu, ako je on manji od 10%, penzije se svakog 1. decembra povećavaju za isti procenat za koliko su od prošle godine u junu do jula ove godine povećanje prosječne plate. Pošto je to povećanje bilo 12%, ovo je samo ispunjavanje onoga što u zakonu piše, ništa više od toga. Što se tiče plata zaposlenih u prosveti, da vas podsjetim, prosvetni radnici su mjesecima štrajkovali zato što su njihove plate manje od proseka. Pa je onda vlada u namjeri da odobrovolji prosvetne radnike sa njima dogovorila povišicu od 5% u martu i 5% počeo od 1. oktobra. Dakle, i to je samo ispunjavanje nečega što je davno bila obaveza vlade. Ono što je tu dodatni problem je što ni sa ovim oktobarskim povećanjem plate u prosveti neće dostići prosjek u Srbiji, što je bio dogovor koji je bivša premijerka, sada predsjednica Skupštine, Ana Brnabić, obećala još pre 3-4 godine da će se desiti mnogo ranije. Jedino su vanredno povećanje minimalne zarade, ali to je u duhu nečega što je predsjednik Vučić obećao da će do 2027. minimalna zarada dostići 650 evra. Dakle, s jedne strane to možda se tumači kao podmazivanje mašine pred izbore, a s druge strane samo kao ispunjavanje nečega što je obećano mnogo ranije ili je na kraju krajeva definisano važećim zakonom.
Gospođo Popović, a odakle pare za sva ta povećanja? Nema više stranih investicija, a neki strani investitori se zbog ekonomske krize u Evropi povlače iz Srbije.
To ste potpuno u pravu. Međutim, najveći broj firmi u Srbiji radi sa profitom. Tako da firme rade, ostvaruju prihode, pune budžet i zaista za to ima dovoljno novca. Najviše na šta vlast može ovdje računa, to je PDV i ti redovni tekući prihodi, tako da sigurno nisu bez para. Da li ih raspoređuju najefikasnije, to smo sigurni da ne rade. Koje su posljedice toga, vidjet ćemo verovatno za godinu ili dve. Sve je gore, sve je manje stranih investicija, samim tim ne piše se baš neka lepa slika za našu budućnost, nažalost ne.
Gospodine Ćulibrk, odakle ove pare za povećanje?
Pa Srbija će se dodatno zadužiti, to je jedini odgovor. Ono što je problematično je što ćemo mi ove godine prvi put, što bi rekao predsjednik u modernoj istoriji Srbije, imati veći neto odliv stranih investicija. Dakle, ono koliko će strani investitori po osnovu ostvarenog profita izneti iz Srbije, bit će veće nego što će biti nove investicije. I to je prvi put. Mi smo do sada redovno imali veći neto priliv u zemlju, što je doprinosilo stabilizaciji i održavanju ovog fiksnog kursa već 10-11 godina. E sad se situacija malo menja. Dodatni problem je što prihodi budžeta, zaključno sa septembrom, ne idu onako kako se očekivalo. Što znači da će, kada se podvuče crta na kraju godine, iako sad budžet izgleda relativno solidno, on ima mali minus, ali na kraju godine kada se plate sve dospjele obaveze koje se mjesecima odlažu, moglo bi da se desi da taj minus bude mnogo veći i da država naravno onda sljedeće godine mora dodatno da se zaduži. Tim pre što je država ovogodišnji budžet planirala na projekciji da će naš bruto domaći proizvod porasti za 4,2%, u prvom polugodištu taj rast je bio upola manji, 2%, i u najboljem slučaju bit će 2,5%, što znači da se situacija dodatno komplikuje, kolač ukupni koji se deli postaje sve manji, a vlast obećava da će svako dobiti sve veće parče. Kako je to moguće, osim ako u pitanju nije još jedna iluzija vrhunskih mađioničara, kakvi su predsjednik Vučić i ministar financija Siniša Mali, ja drugo objašnjenje jednostavno ne vidim.
Gospođo Popović, u avgustu ove godine Vučić je najavio, kako je rekao, najniže kamate na gotovinske kredite u istoriji Srbije. Baš tako je rekao. Pa šta je bilo od svega toga? Mogu li to banke izdržati?
Neće biti najniže u istoriji, ali bit će ne zbog toga što one misle da tako treba, nego zato što je njima Jorgovanka Tabaković, službenica Aleksandra Vučića, inače guvernerka trenutno po zaposlenju, ona im je naredila da kamatne stope moraju da budu niže. Oni će ih naravno spustiti da bi održali lepu vezu sa guvernerkom i to će trajati dok ona bude na tome insistirala, odnosno dok Vučić na tome bude insistira. Banke zbog toga sigurno neće propasti.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će Srbija imati najniže kamate u svojoj istoriji nakon ove Vučićeve najave?
To nije bila preporuka, to je bio nalog guvernerke Centralne banke da se smanje kamatne stope. Mi smo došli do apsurda da su sada, trenutno u Srbiji, kamatne stope na keš kredite kod Poštanske štedionice manje od 6%, a ta ista banka u većinskom vlasništvu države, državi Srbiji, odobrila je dugoročni investicioni kredit za finansiranje nacionalnog stadiona po 2% većoj kamati od kamate koja daje za keš kredite. Sad vi pokušajte bilo kom u nekoj normalnoj, zapadnoj, razvijenoj zemlji da objasnite da država plaća veću kamatu na novac, znači sa prvoklasnom garancijom da vam budžet garantuje da će novac biti vraćen, da ona novac plaća skuplje od bilo kog zaposlenog u ovoj zemlji, od bilo kog penzionera koji nema nikakve garancije da će taj cash kredit vratiti. Dakle, mi smo u jednoj totalno šizofrenoj situaciji i do toga su dovele ove mere. Dodatni motiv predsjednika da natjera preko guvernerke poslovne banke da smanje kamata na keš kredite je potez očajnika S obzirom da privredni rast ne ide planiranim tempom, jedina posljednja uzdanica je da se preko tih keš kredita poveća potrošnja građana, da ta potrošnja i tražnja poguraju plasmane, na taj način kroz veći promet da država prikupi više poreza, odnosno više prihoda od PDV-a i da na taj način malo podstakne rast domaće privrede, ne bili se koliko toliko oporavila srpska ekonomija, ali čini mi se prvo kratak je rok do kraja godine da bi bilo šta tu moglo da se uradi, a s druge strane ove mere su oročene na 6 mjeseci.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, meni se ipak čini da je Vučićev daleko najozbiljniji potez u nastojanju da pridobije birače to što će država dozvoliti legalizaciju bespravno izgrađenih objekata kojih ima oko 4 miliona i 800.000. Vučić je rekao da će najveći broj tih objekata moći da se legalizuje jednostavnim postupkom uz taksu od 100 eura. Da li će to Vučiću doneti veliki broj glasača, jer vlasnici bespravno podignutih objekata godinama željno čekaju njihovu legalizaciju?
Moram da vas razočaram. Vučić je imao većinu glasova birača i bez ovakve legalizacije. Nije u Srbiji legalizacija objekata bilo šta što je pretnja neka realna ljudima, kao što nije bilo 90-ih pre nego što je bila ona prva legalizacija u suženoj Jugoslaviji. Ništa im se ne bi desilo da on to ništa nije ni uradio. Ne glasaju oni za njega zbog toga, niti će neki veći broj glasati. Oni glasaju za njega zbog toga podjedan što su ucenjeni. Niko u Srbiji nema radno mesto u državnom aparatu, a da ne mora da skupi makar 6 još sigurnih glasova za izbore. Masa novca se dobija na razne nelegalne načine i to verovatno iz budžeta koji je sve slabije napunjen, ali čim stigne neki novac to se može razdeliti. Dakle, on finansira svoje biračko telo direktno ili davanjem radnog mesta i nekih prava ili povlastica ili im daje novac. Tako da ova legalizacija bi mogla da bude nešto ekstra, ali ja zaista sumnjam da se nama ništa ne bi desilo kada bi imovina ostala nelegalizowana. To je zaista samo populistička i reklamna mera.
Ali ja vidim da su mnogi ljudi, ovi vlasnici bespravno izgrađenih stanova, to pozdravili, jer kažu da oni toliko godina čekaju i da im je jedino ova vlast to omogućila.
Ja imam jedan drugi problem sa celom ovom merom. Neki ljudi koji su legalno gradili, koji su legalno kupili, legalno izgrađene stanove, godinama ne mogu da se upišu kao vlasnici, jer katastar ne radi kako treba. Jer je to usko grlo. I sad zamislite, kad oni nisu u stanju da obrade 60.000 zahtjeva da se uknjiži legalna imovina za koju postoje svi papiri, kako će oni za 2 mjeseca uknjiže 4 miliona i 800.000 nelegalnih objekata? Dodatno, ko je dozvolio da praktično imamo jedan nelegalni objekat po glavi stanovnika u Srbiji? Zaboravlja se da ova ista vlast pre 10 godina najavljivala sličan projekat, da će biti sve legalizovano, uknjiženo, upisano i da je u tom trenutku bilo 3 puta manje nelegalnih objekata. Šta nam to govori? Da je za vreme ove vlasti izgrađeno 3 miliona nelegalnih objekata. I sad zamislite pravnu državu u kojoj su pojedini investitori plaćali sve što se platiti mora državi, oni se sad osjećaju kao magarci, čekaju samo da im uši porastu. Jer su sve to platili, a ovi će sve dobiti za 100 ili za 1000 evra u centru Beograda, za ceo objekat. Ovo jeste populistička mera, ali je krajnje nepravedna. Nemam reči, ovo možda uredi samo vlast koja je svesna da je ona napravila taj inicijalni zločin i da ne zna kako iz njega da izađe, osim da kaže totalna amnestija za sve, kao što Vučić u ostalom i amnestira batinaše koji su prebijali ljude u ime SNS-a. I
ali dobro, će li mu to doneti glasove? Jer ima 4 miliona 800 vlasnika koji jedva čekaju da se to legalizuje.
Ja nisam siguran da ima 4 miliona 800 hiljada vlasnika. Ja sam siguran da ima pojedinaca koji imaju po 10 nelegalnih objekata. Ja sam siguran da će oni biti oduševljeni ovom merom. Ali nisam siguran da će država, državna administracija, sa kapacitetom kakvim raspolaže, uopšte biti u stanju to da uradi, da taj posao izvede u tako kratkom roku. Šta god bilo, i vlast je definitivno procenila da će im ovo doneti nekoliko stotina hiljada glasova, možda i hoće, ostaje da vidimo, ali ako su već sigurni, zašto se onda ne raspišu izbori pa da vidimo da li će se to zaista i desiti.
Gospođo Popović, a da li ovaj potez najviše ide na ruku tajkunima koji su bliski vlasti i koji su po Srbiji bespravno izgradili veliki broj zgrada i drugih objekata?
Ja mislim da oni tu imaju najmanje problema, osim ako su postali neposlušni. Tajkuni, jednom kad postanu tajkuni, oni se više ne obraćaju toliko vrhovnoj vlasti, oni potkupljuju srednje nivo kojim završava sve papire. Tako da oni zaista nemaju nikakvih problema sa vlašću. Kažem, ukoliko nisu kao gospodin Drakulić, na primjer, koji je vidno protiv Aleksandra Vučića, on može da ima probleme. Ako nešto ima što nema legalne papire, može da mu bude oduzeto. Svi ostali, a najveći broj njih, kao što ste videli da je klub privrednik pozdravio ekonomske mere Aleksandra Vučića, koje zaista nisu uspeli da obrazlože koje su i kakve su, svi su se oni na taj način legalizovali. Jednom kada se tako obratiš, pohvališ predsjednika, sutra će svi njihovi papiri ili su već legalizovani. Tako da ne brinite za njih, oni su se obezbedili.
Ako mogu samo da dopunim, nedavno su kolege iz Birna objavili istraživanje da je u proteklom periodu samo u Beogradu legalizovano nekoliko stotina hiljada kvadrata i upravo su to radili verovatno ti ljudi u kojima je profesorka Popović govori. Dakle, tajkuni su svoj deo posla završili, oni nisu bili ugroženi. Ono što sada možda njima može dodatno da odgovara je da se ovim zakonom pruža mogućnost da oni legalizuju nelegalne građevine u zaštićenim zonama, u prirodnim parkovima, gde nikakva gradnja nije dozvoljena. Ja sam svojevremeno, kad se taj predlog i pojavio, postavio pitanje da li će možda ovaj zakon biti iskorišćen da se legalizuje i onaj čuveni objekat koji je sagrađen na vrhu Kopaonika, još 2017. je doneta izvršno rešenje da se taj objekat sruši. Prošlo je 8 godina. Država nije imala snage, spremnosti, ni volje da uradi ono što je građevinski inspektor naložio, da se taj objekat sruši. Hajde da vidimo da li će posle usvajanja ovog zakona i taj objekat biti možda legalizovan. Mi smo sličnu situaciju imali pre nešto više od 30 godina. Kada je u jeku hiperinflacije Slobodana Miloševića donela zakon o otkupu društvenih stanova, mnogi su tu hiperinflaciju iskoristili da stanove od 100 kvadrata otkupe za 50-ak nemačkih maraka ili za 25 evra današnjih. Milošević je posle toga pobedio, uprkos tome što su neki drugi ljudi morali da plaćaju u to vreme stanove 800 nemačkih maraka po kvadratu. Tako da nešto smo slično mi već prošli, vlast povlači čitav niz populističkih mera koje jesu sračunati na to da se stvori privid da je njima ova vlast nešto poklonila. Zaboravljajući da nema besplatnog ručka u ekonomiji, da sve ono što se ne plati na mostu platit ćemo na ćupri i da na kraju sve to neko drugi mora da plati, a to su isključivo građani Srbije kao poreski obveznici.
Gospođo Popović, Vučić je rekao da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva bespravna gradnja. Verujete li u to?
Ja se ne sećam da sam ikada verovala u bilo šta što taj čovjek kaže. Ja zaista mislim da niko njemu ne veruje. Ljudi razmišljaju drugačije. Isplati li se meni da on ostane direktno meni lično, ne Srbiji nego meni, ili ne? A da njemu neko veruje. Pa ne veruje on sam sebi, on 4 puta dnevno menja mišljenje. Da li je pala nastrešnica, da li je to neka zavera ili je to diverzija. 7 objašnjenja od njega, njegovim plačnim glasom. Tako da slušati šta taj čovjek kaže, to je zaista uzaludno.
Gospodine Čulberg, verujete li vi Vučiću kada kaže da nakon ove legalizacije neće biti dozvoljena nikakva nova bespravna gradnja?
prvo bi se nasmejao iz prostog razloga što je takva ista odredba stajala kao deo zakona koji bi usvojen i negde pre 10-11 godina. Znači, buduće svaki nelegalni objekat bit će srušen, neće biti dozvoljena gradnja. Od tada do danas je sagrađeno 3 miliona nelegalnih objekata i ni jedan nije srušen, osim ako taj koji je gradio nije se nešto zamerio vlastima. E, njima se rušilo. Samo njima.
Mislite da će i nakon ovog zakona se nastavi bespravna gradnja u Srbiji?
Apsolutno, i opet će se rušiti samo onima koji direktno ne podržavaju vlast, i to javno, da moraju to da pokažu svima.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Aleksandar Vučić potkupljuje građane da bi dobio naredne izbore. Naši sagovornici su Milan Ćulibrk, urednik rubrike Ekonomije u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Popović, da li će legalizacija bespravne gradnje napuniti državnu kasu? Recimo, da svaki vlasnik bespravno izgrađenog objekta, kojih je oko 4 miliona i 800.000, plati samo 100 eura za legalizaciju objekta, što je najniža taksa, a za luksuzne objekte bit će i veća, to je onda najmanje pola milijarde eura.
Ono na čemu se zasniva stabilnost režima i privrede Aleksandra Vučića, to je stabilni devizni kurs na 117 dinara za euro. To je od njegovog dolaska nešto što je postalo sinonim njegovog uspeha i obećanje svima da će to tako i dalje ide. Kao što je gospodin Ćulibrk rekao, to je sve išlo lepo dok su prihodi od stranih direktnih investicija bili veći od odlaska novca u druge zemlje po osnovu stranih direktnih investicija. Kako smo sada tu u minusu, mi više nemamo osnovu da držimo taj kurs. Tu se ljulja njegova priča. Jednom kada se zaljulja, ne bih to volela, ali moram da kažem, u tom trenutku ovaj novac koji ste pomenuli da bi došao zbog legalizacije, on će da odleti za sekund jer će biti potrebe da prodajete dinare. Nijedne pare ovog sveta onda neće biti dovoljne da Srbija zadrži ekonomsku stabilnost, koliko god da sad dođe, a pitanje je da li će i doći. Jer šta će se desiti onima koji potpišu da će uplatiti te pare pa ne uplate? Pa ništa im se neće desiti, kao što se ništa ni sad ne dešava.
Gospodine Ćulibrk, mislite li vi da će od ove takse biti napunjena državna kasa?
4 miliona 800.000 nelegalnih objekata, ajde, neka bude to 500 miliona evra. Ali to je, ljudi, samo polovina novca koji će otići za gradnju jednog nelegalnog objekta, nacionalnog stadiona u Surčinu, koji se gradi bez dozvola. Prva dozvola je stigla u septembru, a on je počeo se gradi u maju prošle godine i on će po nekim procenama koštati 960 miliona. Dakle, tačno pola novca od legalizacije 4 miliona 800.000 nelegalnih objekata otići će za pola nacionalnog stadiona u Surčinu, koji će da zvrji prazan i da svake godine pravi gubitke od 50 ili 60 miliona evra. Dakle, taj novac možda doleti i uplati se u državnu kasu, ali će još brže da se iz nje isplati.
I na kraju u zaključku, gospođo Popović, da li će Vučić svim ovim potezima uspeti da potkupi građane i obezbedi pobedu na narednim izborima, kao što je to nekad uspevalo Miloševiću?
Ja mislim da odgovor na vaše pitanje daje sam Aleksandar Vučić time što ne želi da raspiše izbore. On je do sada imao takvu situaciju na terenu da je znao koliko sigurnih glasova ima, kako ih je sve stekao, sada ne pričamo. Recimo tako što nijedan direktor u Srbiji nema svoje stalno radno mesto, već je to samo na određeno vreme. Dakle, svi oni sede i strepe da li će sledećeg sekunda da odlete, i prema tome da su užasno poslušni, ne samo oni, nego i njihove familije, na sve na koje mogu da utiču. Ranije je procena vlasti bila da oni ove izbore mogu da dobiju. Da ne pominjem sad i mrtve glasače i sve ostalo što on ima. Ima ih i sad kao što ih je imao i ranije. Prvi put kad je on sam rekao da ne želi izbore, to je bio znak da je on u debelom minusu, da on izbore ne može da dobije. Tako da ja bi se samo u to uzdala.
Gospodine Thunberg, mislite li vi da će ovi potezi, posebno ova legalizacija bespravne gradnje, pomoći Vučiću da dobije naredne izbore?
Ja ne sumnjam da je on takav zakon i predložio s tom namerom. Ja se sećam da je Milošević i u vreme rekordne hiperinflacije 1993. godine, negde pred kraj, čini mi se u decembru te godine, pobedio na izborima u Srbiji, kada su prosečne plate u Srbiji bile 2,5 evra, a prosečna penzija nešto veća od 1,5 evra. I u takvim uslovima Milošević je pobedio. Ako je Milošević mogao, zašto ne bi mogao Aleksandar Vučić, koji sada, za razliku od Miloševića, kontroliše praktično 95% medija u Srbiji. Ali činjenica da on još nije raspisao izbore, iako se to traži već skoro, evo, 11 meseci, govori da on ne stoji dobro, da mu akcije na njegovoj političkoj berzi baš i nisu tako potentne kao što on pokušava da nas ubedi, i time što organizuje praktično i kontraproteste, kontrablokade, ne bi li pokazao da eto on uživa podršku građana, jedino zaboravlja da on tu ljubav kupuje, i to našim parama. A on jedino na taj način može da obezbedi prisustvo ljudi na tim skupovima. Ako stranka koja za sebe tvrdi da ima ili 700 ili 800 hiljada članova ne uspeva da te ljude okupi na jedno mesto, ja onda verujem da ta ljubav nije iskrena i da na nekim budućim izborima da će ljudi pre nego što krenu na biračke mesta da stave ruku u džep, u novčanik za Vuku, pogledaju šta u njemu ima i da onda na osnovu toga glasaju.
A da li sve ove poteze Vuče pripremajući se za eventualne izbore?
On još uvek procenjuje i još uvek nije siguran. Pogledajte šta je uradio nekoliko meseci unazad. Vanredno je povećao minimalac. Stalno gura priču, obećava 2027. da će prosečna plata u Srbiji dostići 1400 evra, da će penzije dostići 650 evra. Stalno postavlja neke ciljeve. Ja se ne bih začudio ako recimo za mesec ili dva Aleksandar Vučić ili Siniša Mali izađu i kažu prosječna plata u Srbiji 2035. godine biće 3000 evra. Lipši magarče do zelene trave. Mislim da se sve zapravo sada svodi na to da mi odavno ne živimo u danas, nego živimo samo u budućnosti. Setite se da je on 2020. promovisao program Srbija 2025. Šta nam je tada rekao? Srbija će u narednih 5 godina uložiti, investirati u infrastrukturu 14 milijardi evra. I jeste investirala i više od toga, ali za 16 milijardi je povećan javni dug. Ako nam on sad obećava da će u sastavu EKSPA investirati 18 milijardi, to znači da će naš dug za 2 godine, ako on ostane vlasti, dogurati do skoro 60 milijardi evra. To nam je obećao. Sad je samo pitanje da li ljudi to hoće da shvate. A ako pogledate unazad, upravo se tako desilo.
Gospođo Popović, mislite li vi da su ovi populistički potezi, povećanje plata, zakon o priznavanju nelegalne gradnje, da je to sve na izvestan način priprema za izbore?
Vi morate da imate u vidu da je predsjednik Vučić hiperaktivan. On će vam nešto obećavati, što kaže gospodin Ćulibov, za 2 godine će da dam, a ovo će da ti dam za 5 godina, a ovo će da ti dam za 60 godina. I na taj način, ne samo da ti vezuje mozak, nego ti govori, ja ću ostati predsjednik još 60 godina. Dakle, zajedno sa onim što obećava tebi da će doći u džep, obećavati da će on ostati na vlasti. Do sada je većina naroda to prihvatala, izgleda da to zaista neće, a stvarno bi da ponovim još jednom, gledajte samo u devizni kurs. Dokle god on bude stabilan, znači da je predsjednik Vučić još uvek snažan i da može i da pokrade izbore. Da gledamo samo devizni kurs, to je nama kao ekonomistima, ja mislim, jedina precizna mera sada.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Popović.
Hvala vama puno i pozdrav slušalcima.
Hvala gospodine Thunberg.
Hvala i vama i nadam se da nismo slušalcima pokvarili raspoloženje.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Milan Thunberg, urednik rubrike Ekonomija u Beogradskom nedeljniku Radar, i Danica Popović, profesorka Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bio Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete pronaći na našoj web stranici i društvenim mrežama. Do slušanja.
Bubanj iz Francuske, vokal iz Bosne i Hercegovine, kaval iz Srbije, flauta iz Crne Gore, truba iz Češke i Sjeverne Makedonije, violina iz Slovenije, klavir iz Holandije. I ne samo oni, 12 muzičara iz 12 zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana sastalo se kako bi zajedno izveli novu verziju Ode radosti. Tokom dva dana na daskama Skopske filharmonije radili su na tome da različitosti Zapadnog Balkana i Evropske unije modernim i tradicionalnim instrumentima pretvore u jednu harmoniju. Ja sam Una Čilić, slušate Zaviri ispod površine, sjedi priča o jednoj pjesmi i jednoj Evropi. Kada je imao 11 godina, Marvin Dillman je iz rodne Njemačke otišao u posjetu baki u Australiju. Tamo je prvi put čuo zvuk instrumenta sa kojim će 20 i nešto godina kasnije odsvirati prve takljeve Beethovenove 9. simfonije na pozornici Filharmonije u Skopju.
Aboridžanin je svirao za turiste i baka mi je rekla da sjednem blizu njega kako bi se uslikali. Onda mi on pokazao kako da proizvedem zvuk i to je za mene bilo kao neki moment otkrovenja.
12 muzičara iz isto toliko zemalja okupilo se u glavnom gradu Sjeverne Makedonije kako bi zajedno u sklopu projekta Jedna pjesma, jedna Evropa, kojeg uz finansijsku podršku Evropske unije sprovodi V Balkans, izveli i snimili Odu radosti. Muzičar, kompozitor i producent iz Bosne i Hercegovine Dino Šukalo bio je muzički direktor projekta. Pričao sam sad sa nekoliko ljudi.
Super.
I koga god pitam, a zašto ste se odlučili da učestvuje, to svi kažu, a Dino me je pozvao.
Pa, vjerovatno su me i zvali da budem centralni dio svega ovoga, neka vrsta muzičkog direktora, zato što sve te ljude znam, poznajem, imao sam šansu i zadovoljstvo da radim dosta s njima i doduše neki su i na preporku, ali znam te ljude i znam njihov opus i drago mi je da smo se okupili. Ono što je važno reći, da ovo su evropske pare kojima se sve ovo plaća. Volio bih jednog dana da živim, da neko u mom ministarstvu kulture ima sličnu inicijativu da ulaže u projekte koje slave slobodu, kao što ovaj projekat slavi, i da nekako krenemo sa ozbiljnim projektima, konačno i mi.
U centru projekta je sloboda, smatra Šukalo.
Oda radosti slavi život na najbanalniji mogući na muzički način. To je jedna od najjednostavnijih, vjerojatno popularnih melodija kad snimljenih. Zato je toliko i obrađivana i svirana. Izdvojila se sama kao poseban dio 9. simfonije. Ali mislim da ono što nama danas na Balkanu treba je sloboda. Sama činjenica da sam ja iz Sarajeva morao prijeći 3 granice da dođem u Skopje da ovo snimamo, on govori, a istovremeno na svim tim granicama se govori isti jezik i vam govori o tome koliko nama danas ovdje fali slobode koja u Europi postoji i koju su oni uspjeli da implementiraju, da naprave, i nadam se da ćemo i mi na tom primjeru uz njihovo vodstvo to uraditi na Balkanu.
Koja je poruka koju biste voljeli da publika i svi mi ponesemo odavde nakon sutra?
Pa jedinstvena je, jedina poruka u stvari koliko je muzika katalizator poboljšanja ljudskih odnosa. Kada bi političari mogli funkcionisati na način na koji funkcionišemo mi, mislim, od ovih 12 ljudi vjerovatno se njih 10 nikad nije srelo da sada, i napravit ćemo nešto, mislim, već smo se sprijateljili, zbližili kada se znamo na cijeli život. Mislim da kada bi svijet mogao funkcionisati na tim principima kako mi funkcionišemo u muzici, bio bi jedno divno mjesto i bio bi raj na zemlji. Volio bih da neki od političara sjede danas u publici i gledaju kako mi to funkcionišemo i da nešto nauči iz ovoga.
Ta je muzika univerzalni jezik, ali i jedno od ljepila koje povezuje ljude, naglasili su i svi muzičari sa kojima smo razgovarali. Na kraju se kroz različitosti stvori jedinstvo, kaže Marvin Dilman.
I think this is also a responsibility of artists in this time that we get aware of this small superpower.
Mislim da je to također odgovornost umjetnika u ovom vremenu, da postanemo svjesni te male supermoći i da je koristimo na dobar način kako bismo pozitivno uticali i učinili da se ljudi osjećaju povezano. Uši su uvijek otvorene i muzika vrlo lako ulazi u srce ljudi, pa je to dobar način, jer s političkim ili intelektualnim temama ponekad je teško povezati se, dok se kroz muziku možete povezati s gotovo svim ljudima, jer su skoro svi otvoreni za muziku.
Mnogi ne samo da su se sreli po prvi put, nego su i prvi put imali priliku da čuju neke od instrumenata. Marvin on didžeridu bio je posebno zanimljiv, ali i kaval iz Srbije, kao i gadulka iz Bugarske. Među učesnicima bio je i Mike Delfero, jazz pijanista iz Holandije. Sjeverna Makedonija bila je 120. zemlja u kojoj je nastupao. Bez obzira da li se radi o Zulu plemenu iz Afrike ili pjevačima iz Mongolije, Delfero dijeli vezu sa muzičarima koje sreće. A ono što ističe kao posebna stvar kod muzičara jeste da ne dijele ljude prema religiji ili politici.
Look, this is country 120 for me. 120, it's crazy but true. And what I learned,
ovo je 120. zemlja u kojoj sviram. 120 ludo, ali istinito. I ono što sam naučio tokom godina jeste da svet možete podeliti na dve vrste država, one u kojima je preživljavanje glavni prioritet i one u kojima nije. A u zemljama gdje je preživljavanje prioritet, to potpuno menja način razmišljanja ljudi, a muzika u njihovim životima igra još važniju ulogu jer je način da pobegnu od teškoća i svega sličnog. Iz Holandije, odakle ja dolazim, i mi imamo probleme, ali to su problemi prvog sveta. Ništa u poređenju sa onim što sam video da drugi ljudi proživljavaju. Moj dobar prijatelj iz Albanije, Gent, mi je pričao o tamošnjem režimu u kojem je čak i posjedovanje radija moglo da znači da ti je život u opasnosti. I onda pomislim, pa mi smo na istom kontinentu, u Evropi, i to je neverovatno. Tako da se u poređenju s tim osjećam veoma zahvalno što nisam morao prolaziti kroz takve izazove. Ljudi koji su prošli kroz to su obično veoma snažne ličnosti, borci, jer su morali da preživljavaju. To je dobro i za mene je inspirativno.
Muzika je primjer kako bi svijet trebao funkcionisati, kaže ovaj holandski izvođač, i kako bi ljudi trebali tretirati jedne druge. I sama oda radosti koju je Beethoven stvarao 10 godina govori o vrijednostima koji se polako gube u svijetu razorenom konfliktima i nesigurnostima, kaže Samra Lučkin, koordinatorica kampanje One Song, One Europe. Ovo je priča o ljudima koji nisu razjedinjeni, nego svi zajedno doprinose, ne samo Europskoj uniji i zapadno-balkanskoj perspektivi, nego i opštim vrijednostima koje nosi Europska unija, kaže Lučkin.
Ljudi traže neku zajedničku tačku, traže nešto u što mogu da vjeruju. Mi im pružamo nadu. Evropska unija je prepoznala to u umjetnosti, zato odvaja velika sredstva, milijarde eura u umjetnost, u umjetnike, u prekograničnu saradnju, u spajanje ljudi koji trebaju da se izdignu iznad svega i da na neki način pokažu da postoji svijet bez granica, da postoji, da je Evropa jedan prostor, da Evropska unija i zemlje Zapadnog Balkana dijele iste vrijednosti, da dijelimo, da poštujemo iste stvari. I ovo je priča o tome. Ovo je priča o nama koji nismo razjedinjeni, koji nismo neki, ne znam, raznim ljestvicama društvenim, nego smo svi zajedno i svi doprinosimo, ne samo Evropskoj uniji, našoj nekoj perspektivi kao Zapadnom Balkanu, Evropskoj uniji, nego nekoj opštoj vrijednosti koje nosi Evropska unija, promociji tih vrijednosti. Dakle, mi smo danas da kažemo tu priču. Ne samo ljudima koji žive na Zapadnom Balkanu, nego i cijeloj Evropi. Ovaj naš proizvod otići će dalje, mi ćemo ga podijeliti sa svima, da upravo kroz ovo vide zašto je važno da jedna bugarska gadulka, ne znam, kavali Srbije, zajedno sa violinom iz Slovenije ili ne znam, bubnjevima iz Francuske, zašto je važno da svi zajedno doprinesemo i zašto postoji nešto što mi možemo svi da se prepoznamo i da dijelimo.
Od zapadno-balkanskih muzičara u stvaranju nove verzije Ode radosti učestvovali su Gent Ruši iz Albanije, Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine, Driton Bejta s Kosova, Seču Kalimov iz Sjeverne Makedonije, Miloš Nikolić iz Srbije i Žana Lekić iz Crne Gore. Lekić, koja svira flautu, kaže da poenta skupa nije bila samo o tome da izvedu Odu radosti u novom aranžmanu, nego je cilj poslati poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrijednosti.
Ovo je izuzetna čast i pre svega zadovoljstvo da budem delegirana ispred svoje zemlje i prvo sam bila jako ponosna, jako radosna. Drugo, ljudi koji vas delegiraju su zaista u svojoj struci fantastični, veliki profesionalci i to pokazuje se na svakom koraku od samog našeg okupljanja. Sve teče zaista besprekorno i u takvim uslovima zaista osjećate se fenomenalno. Samo možete da budete bolji u svemu tome što radite. Dakle, ni bez razmišljanja sam prihvatila, samo je bilo potrebno uskladiti termine, ali sve se nekako poklapalo i s nekim razlogom sam tu, da kažem pravim razlogom, zato što zaista negde verujem da su granice jedna izmišljena kategorija i najveća ljudska glupost koja može da postoji u granice i u našim srcima i u geografiji teritorijalne, dakle mi smo se prvi put, neki ljudi zapravo skoro sve znam po čuvenju, ali sam ih prvi put upoznala sada, mi kao da se znamo i kao da se družimo, ne znam koliko, to je muzika, to je zapravo umetnost i to je ta poruka koju zapravo šaljemo čitavom svetu, regionu, roditeljima, dakle više namenska je naša uloga ovde, dakle nije samo odsvirati Odu radosti u jednom novom aranžmanu, nego poslati zaista jednu snažnu poruku da zajedno možemo poštovati univerzalne vrednosti, naše različitosti i spasiti ovaj svet, bukvalno da možemo ići jedino napred ako smo zajedno, rasterećeni, lišeni svih nekih ograničenja. Mislim da je to ključ i da se zaista moramo dozvati u jednom trenutku. Negde sam nekom od vaših kolega i pomenula, ma koliko mi želeli da ovo bude isključivo umetnička priča, ona jeste i politička. Koliko god mi ne želeli da mešamo te pojmove, ali je politika sve što nas okružuje. Toliko je postala prisutna u našim životima i svakodnevici da nam je negde obaveza da se svojom umetnošću izborimo da ta politika radi zapravo za nas, a ne protiv nas.
Da, pa može li ta muzika da utiče malo na tu politiku?
Ja mislim da moramo da uradimo sve, da se ne damo, prosto da se opiremo. Mi to stalno u umetnici radimo, mi se često srećete se za tim da smo buntovnici, mi ne damo na sebe i svoje ideje u koje čvrsto verujemo, mi guramo te svoje projekte i upravo našim ovim zajedničkim idejama i projektima i nastupima prkosimo zapravo svim tim razlikama koje nam nameću. Ne želimo da nam nameću te različitosti, jer mi govorimo univerzalnim jezikom i taj naš jezik, mi smo spašeni, sad bismo nekako želeli da spasimo i druge ljude, da im pokažemo da zaista postoje načini da svi funkcionišemo.
Među muzičarima pretpostavljam da je to zbog stručnosti, profesionalizma i svega, većinom su neki zreliji muzičari tu. Da li je to nekako isto dobar primjer za buduće mlade?
Pa recimo da ih tako nekako usmerimo. Ima ovdje i mlađih, ali to su ljudi oslobođeni, znate, potpuno u svojim glavama, lišeni svih tih nekih barijera, open mind, potpuno ljudi otvorenog uma koji ne žele da se bave, to su za njih prizemne stvari, te podele, te različitosti. Naravno, uvažavamo svi jedni druge i poštujemo, bez toga nema dalje, ali možda nije ni slučajno da smo izabrani neki, da sad već kažem, mi smo srednja generacija, ali još uvek mladi, dovoljno mladi i dovoljno stari da možda možemo te mlađe ljude da naučimo, da im damo primer da treba da budu lišeni svih ograničenja i da se bave svojom umetnošću i da se povezuju, jer to su te neke univerzalne vrednosti koje mi baštinimo i od njih ne odustajemo. To je ono što nas u stvari čini negde jedinstvenima. Sad bi bilo dobro, mi smo s te strane privilegovani, ali mislim da na pravi način koristimo te neke svoje privilegije, da šaljemo jednu značajnu poruku svetu. Balkanu, mi smo dakle svi ovde uvezani negde, mada ima ljudi naravno iz Evropske unije, u zavisnosti od tih neobičnih instrumenata koji će nam oni prezentovati. Ovo će biti zaista jedna fantastična priča, vrlo neobična, jedna epizoda životna koja će sigurno ostaviti traga.
Muzika može pomoći, naglašava ova profesorica na Muzičkoj akademiji u Cetinju, i u odgoju djece, i ona bi u današnjem svijetu mogla da bude put i spas i za roditelje i za djecu. Istog je mišljenja i Miloš Nikolić, doktor klarineta i predavač kavala u Muzičkoj školi Mokranjac u Beogradu.
Ja, tako se desilo da su me pozvali da predajem kaval na tom etno odseku, odnosno odsek za srpsko tradicionalno pevanje i sviranje. To je prvi put da se 1995. godine da se u Srbiji osnova odsek koji mladima i deci omogućava da se bave veštinama tradicionalnog pevanja i sviranja, ne samo zapadnoevropske muzičke tradicije. Dakle, oni uče i to, ali njihov glavni, na primjer, instrument bude kaval ili tradicionalno pevanje i tako. Što također obogaćuje, jer kako mi možemo da volimo nešto tuđe i nešto drugačije ako ne poznajemo svoje? To je prosto prirodno, znate. Kao isto što da bismo volili drugoga, moramo da volimo sebe, je li tako? Dakle, ili, na primjer, da se poslužim onom lepom slikom, metaforom, da što smo dublje uronjeni, ukorenjeni u zemlji, da što nam je korenje dublje, to će naše drvo više da raste, jel? Tako da u tom smislu poznavanje tradicije je vrlo važno. I ja često u posljednje vrijeme, naročito nakon onih tragedija nemilih pred dvije godine u Beogradu u jednoj osnovnoj školi i tako dalje, gdje god mogu na televiziji, uopšte u javnosti, ja kažem, roditelji, upišite decu u muzičke škole. Svi, ne većina, nego trebalo bi svako dete da se bavi muzikom, ako hoćemo da imamo bolje društvo. Ako, dakle, moramo se baviti plemenitim veštinama koje neguju ljudski duh, koje neguju poštovanje, koje neguju empatiju. Mi smo danas zaboravili šta je empatija, šta je saosećanje sa drugima, da se radujemo sa radosnima, da plačemo sa tužnima i tako dalje. Tako da u tom smislu muzika zaista, ako šta može da pomogne isceljenju kolektivnom, to je muzika kao kraljica ili carica svih umetnosti.
Iako je doktor klarineta, Nikolić je u Skopju svirao kaval, stari pastirski instrument. A ako ne znate šta je kaval, slijedi Miloševo objašnjenje.
Kaval je tradicionalni instrument balkanski i maloazijski, dakle to je neki geografski areal prostiranja instrumenta, on je tradicionalni pastirski instrument, dakle jedno otvoreno cilindrično telo dugačko od 70 do 90 cm otprilike, u zavisnosti od štima, i svirali su ga pastiri, na primjer, u južnoj jugoistočnoj Srbiji, na Kosovu, na obroncima Šar planine, u Makedoniji, u Bugarskoj, u Albaniji, u Severnoj Grčkoj, u ruralnim delovima Turske. Dakle, to je jedno opšte dobro svih nas muzičara. Kao, na primjer, kad jedemo jabuku, pa se niko ne pita odakle je jabuka, nego od svih je ko jede jabuku, svima pripada, jel tako?
Pedagog koji je zainteresovan za bizantijsku muziku, Nikolić je publici možda najpoznatiji kao jedan od članova tima sa kojim je Željko Joksimović osvojio drugo mjesto na Euroviziji sa pjesmom Lane moje. Svira tu odu radosti sa 11 drugih muzičara, kaže lijepi plemenit projekat, kojim pokazuju da ljudi treba da budu zajedno uz prihvatanje različitosti.
To je meni vrlo dragoceno, upravo taj moment te spontanosti, te ljudskosti koju mi muzičari zaista od uvek smo gajili i gajimo, i da te neko, koga ne bi nikad očekivao da te predloži za tako jedan lep i plemenit projekat, a to je zaista da pokažemo da pre svega mi kao ljudi bi trebalo svi da budemo jedno, na to smo pozvani, čitavo čovečanstvo, ne mi, vi ili ne znam, i u tom smislu ovaj projekat je kao jedan mali znak, jedan simbol u stvari tog jedinstva na koje smo svi mi ljudi pozvani, ali to ne znači da svi budemo jednaki, nego smo svi različiti, Kao što, na primjer, muzika, ja sam to rekao ovdje kad su mi tražili neki video snimak, kratak, od jednog minuta, da muzika se služi različitim tonovima i oni tek u međusobnom odnošenju, u odnosima međusobnim, stvara se muzika. Dakle, ne postoji jedan ton da je muzika. Mora bar dva ili tri tona da budu dajete. E, tako mi ljudi isto, bar dva ili tri da se ujedinimo u jednoj ideji. I tako da su te različitosti koje mi svi imamo u sebi, jer smo svi neponovljive ličnosti, to nam svjedoči i onaj otisak prsta na palcu, da se u tim različitostima ujedinjujemo, ali i u tim različitostima da budemo jedno, kako da kažem, da one ne smetaju nama da se razvijamo svi kao neponovljive ličnosti, ali da opet svi zajedno budemo jedno, kao jedan čovjek.
A ako bi postojala samo jedna poruka koju bi Milo želio da svi oni koji čuju njihovu verziju Ode radosti ponesu sa sobom, to bi bilo da smo svi različiti, ali da treba da budemo kao jedno.
Sve što je čovjek stvorio pripada svima nama. U svim našim različitostima, svi dolazimo sa različitim instrumentima iz različitih kultura, iz različitih naroda, i treba da budemo jedno, ovo kao što se zove One Song, One Europe. Dakle, to možemo da prebacimo i na jedan opšti plan, da smo mi zaista svako svoja ličnost, ali tek u zajednici dajemo ono najviše što možemo. I u tom smislu poruka bi bila da negujemo duh zajedništva, duh međusobnog poštovanja, uvažavanja, ali ne kao neke floskule sad koje nam je neko nametnuo, nego nešto što izvire duboko iz ljudskog bića, iz ljudskog srca, koje je pozvano da voli, a ne da mrzi. Dakle, mržnja je nešto što je stvar palog čovjeka, a ljubav je ona na što smo svi pozvani. I u tom smislu ovo će biti jedna slika, jedan mali simbol, jedan znak, znamenje ljubavi, poštovanja i međusobne dobre saradnje.
Balkans programa jeste približavanje Evropske unije građanima zemalja Zapadnog Balkana. Ovogodišnja kampanja Jedna pjesma, jedna Evropa u fokus stavlja značaj kulture kao mosta između generacija, ali i nacija. Koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas zapravo ujedinjuje, kaže Raluka Kostače iz V Balkans tima.
So We Balkans is the most important strategic communication program that is financed and coordinated by the European Commission. The program
We Balkans je najvažniji strateški komunikacijski program koji finansira i koordinira Evropska komisija. Program ima za cilj približiti pomoć, podršku i samu Evropsku uniju srcima i umovima stanovnika na Zapadnom Balkanu. Šta radimo i koja je naša misija? Stvaramo komunikacijske kampanje i koristimo kreativne ideje kako bismo izgradili platforme na kojima ljudi mogu voditi dijalog i sarađivati kako bi bolje razumjeli i bolje promovisali Evropsku uniju i približili EU građanima. One Song, One Europe je naša vodeća kampanja ove godine i ima za cilj da iskomunicira i objasni da kultura ostaje veoma snažan most između generacija, naroda i aspiracija. Dakle, zapravo koristimo muziku i umjetnost kako bismo ojačali i pokazali ono što nas ujedinjuje. Govorimo o onome što nas čini Evropljanima, bilo da govorimo o državama članicama Evropske unije ili o Zapadnom Balkanu. Danas izvodimo Odu radosti, angažirajući umjetnike iz nekih država članica Evropske unije, ali i sa Zapadnog Balkana, kako bismo stvorili jednu vrlo posebnu verziju Ode radosti, upravo da pokažemo to da postoje snažne stvari koje nas ujedinjuju, ne od jučer ili danas, već iz prošlosti.
Da svi učesnici nose iste vrijednosti vidjela i Antonija Batinić iz Bosne i Hercegovine. Vokalistica benda Mostar Sevdah Union kaže da je muzičarka iz ljubavi i da je drago da je upravo to dovelo do učešća u ovom projektu.
Ne gledam ljuda na taj način jer ne razdvajam ih tako. Ne zanima me su li iz Europske unije ili iz zemalja Zapadnog Balkana, jer evo po dosadašnjoj priči sa svima njima vidim da svi nosimo nešto zajedničko i da smo mnogo slični nego što mislimo, naravno uvažavajući sve razlike koje postoje između nas, koje bi zapravo trebala biti lepota i ono što obogaćuje sav taj odnos i suradnju. Čovjek koji je željan i voljan znanja može uvijek naučiti svašta iz bilo kakvih, kako životnih situacija, tako evo ovdje ovih raznoraznih projekata na kojima se udjeluje, tako da vjerujem da će svako od nas, pa čak i oni koji su stariji, možda moći nešto naučiti od mene, ako ništa možda im otvorim neke nove perspektive i druga viđenja koja će im doprinijeti danas sutra ili inspiraciji ili bilo čemu gdje ih to može odvesti.
Evo, vi opet imate nekako jedinstven put u muzici, rekla bi, od pravnika do solistice benda koji je vrlo značajan, ima svoje bitno mjesto u kulturi Bosne i Hercegovine. Koliko muzika povezuje ljude?
Pa mislim da je, ako bi trebali naći nešto što najlakše povezuje ljude, mislim da bi to bila muzika. Jer muzika koja sama po sebi predstavlja neku posebnu emociju, da kažem, nosi ljubav. I jednom prilikom sam i govorila, ljubav, ni pjesma, ne treba ni putovnice, ne treba ni vize, ne treba ni prijevozna sredstva, ona putuje sama po sebi i nema granica, zaista. I danas ono što napravimo nosit će i slušat će ljudi generacijama, možda do nekih neće nikad doći, možda do nekih dođe tek za 100 godina, ali je to ostalo i zabilježeno i nešto je neizbrisivo, da kažem. I evo, drago mi je da ćemo i mi napraviti jedan neizbrisiv trag koji će biti možda jedan mali korak prema boljem sutra, ali mislim da nosi jednu pozitivnu poruku. I isto tako sam malo prije i rekla, te razlike koje imamo, ja ih ne poznajem i ne pravim ih i uvažavam ih kod drugih, upravo u tom nekom cilju zajedničkog življenja, i vjerujem da taj neki zajednički put kojim idem, mislim svi ćemo mi jednog dana i umrijeti, tako da htjeli ne htjeli idemo istim putem. I drago mi je kada se ti putevi ukrste i kad se nađemo u jednoj zajedničkoj točci kao što je evo ovaj projekt danas.
Ipak, njihove različitosti, sposobnosti i jedinstveni identiteti stvorili su jednu zajedničku harmoniju, što je prepoznala i Antonija.
Ne smijemo zaboraviti ni tko smo, ni što smo. I radi toga nijedan čovjek ne smije biti degradiran ili diskriminiran. Jer to je nešto što smo mi sami stekli po rođenju, da kažem. I to je nešto što nosimo sa sobom gdje god da otišli. I upravo ta misija po meni, ono što sam ja prepoznala u ovom projektu, da kažem, jeste to da smo svi različiti, ali isto tako da te razlike čine jednu prekrasnu cjelinu. Jer sad kad bi mi došli ovdje i pokušavali imitirati jedne druge, nastao bi kaos i ne bi dobili ništa, ne bi znali uopće šta smo na kraju napravili. Kad bi se trudili da ličimo na druge, ali onaj, kad smo jedinstveni i kad sa 12-13 jedinstvenih ljudi napraviš nešto i daš sebe u to, onda stvarno moram reći da imamo nešto što predstavlja jednu cjelinu koja nas sve ujedinjuje i koja nosi zajedničku poruku, a to je, jeli, mislim da je najlakše svakome za sebe pronaći tu poruku nakon što posluša tu pjesmu.
A evo kako pjesma zvuči. Narodna pjesma Jedna Evropa prikazuje ulogu Evropske unije u podršci kulturi i izgradnji zajedničkog kulturnog prostora. Evropa je jedinstven prostor u kojem Evropska unija i Zapadni Balkan dijele iste vrijednosti, što su naglasili muzičari u svojim porukama, ali i kroz ovu pjesmu. Slušali ste Zaviri ispod površine. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ovaj i druge podcaste potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotify-u i YouTube-u. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.